Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...21. jula 1884. godine u Avru je rođen istaknuti fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
Nove čestice sačinjavaju naše kost, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića. Jedina stvarnost našeg života.
Na današnji dan 1899. godine u Oak Parku u američkoj državi Illinois rođen je književnik Ernest Hemingway. Pripadnik je takozvane izgubljene generacije. U svojim delima izražava antiratno raspoloženje i žudnju za intenzivnim životom. U Prvom svetskom ratu bio je dobrovoljac na italijanskom frontu i iz tog perioda je roman Zbogom oružje. Napisao je i dela Za kim zvona zvone, Smrt u popodnevne sate, Snegovi Kilimandžara, Imati i nemati, Starac i more i druga. Ernest Hemingway je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine.
No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than...
21. jula 1943. godine preminuo je Veljko Ramadanović, pedagog i osnivač specijalnog školstva u Srbiji. Po povratku sa školovanja u Pragu doneo je ideju o specijalnom školstvu za slepe i gluve. Osnovao je školu za gluve osobe u Požarevcu 1896. Dom slepih u Zemunu 1919. Dom gluvonemih u Jagodini i Dom za hendikepiranu decu u Subotici 1928. i Azil za invalide u Surdulici 1929. godine. Misija Veljka Ramadanovića dočekana je sa nepoverenjem i otporom.
Nekakav Ramadanović, kao grom iz vedra neba ili još bolje, kao da je pao s tavana, otvara zavod za gluvoneme i mešetari njime već par godina i to bez ikakvog dogovora s nama.
Polako, gospodine Nikoliću, ja nisam sklon tome gospodinu, ali on je zavod otvorio na zakonit način. Ima odobrenje sanitetskog odelenja Ministarstva unutrašnjih dela.
Pa znam, lukav je taj. Dolutao u Požarevac, ćapio čerku sreskog načelnika Mihajlovića, pa odma državi, daj muzaro pare iz budžeta, iz fonda za socijalno-humanitarne organizacije. Ma da vas ja pitam, ko je uopšte taj čovek i kakvu spremu ima?
Ko zna, gospodo? Pa ipak, rekoše mi da je nekoliko godina proveo u Češkoj, da je u Pragu, kako se to kaže, hospitovao u zavodima za gluvoneme i slepe.
Ma nemojte, molim vas. Učio je gimnaziju i učiteljsku školu. To da. A svedodžbe, to je jedna sokačka, protuva i varalica.
Na današnji dan 1985. godine u Beogradu je preminuo Zoran Radmilović, jedan od naših najvećih glumaca. Karijeru je započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Upamćen je po mnogim ulogama u pozorištu kao što su Kralj Ibi i Radovan III. Igrao je u mnogim filmovima, a i na radio i televiziji ostvario je niz značajnih uloga.
Svako nastojanje u životu, ako je mudro, dobrih namera, obeleženo čvrstom i nepopustljivom voljom, mora jednom doneti i svoj plod.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.